слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. Що відбувається в Афганістані? Говорить сходознавець Сергій Данилов. Якщо можна би осягнути останні 2-3 тижні в, не знаю, в 2-3 абзаци, так би мовити, як ви пояснюєте ту історію або розвиток тієї історії, яка зараз, ну, на наших очах відбувається у Афганістані? І загалом, наскільки радикально чи не радикально змінилася інформаційна політика, в тому числі в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, щодо Афганістану і щодо подій там?
Почну з останнього. Очевидно, ще поки ні, бо події занадто резонансні, особливо кадри виходу Сполучених Штатів, військ і їхніх союзників з аеропорту Кабулу. І тому так швидко вони не можуть закінчитися, і увага не може перерозподілитися на інші важливі події. Але очевидно, що інтерес потихеньку буде спадати, і за пару місяців він буде доволі мінімальний. Бо навіть якщо з великою ймовірністю можна прогнозувати, що в Афганістані нічого не закінчилося, як такому, країну чекають дуже важкі випробування найближчі півроку, рік, і ситуація там буде погіршуватися, але це буде все рівно викликати менше світової уваги, якщо події в Афганістані не будуть вихлюбуватися за межі державного кордону або будуть впливати мінімально або на якісь периферійні процеси. В самому Афганістані нарешті завершилося формування уряду, який явно затягнувся, оскільки Афганістан не представляє собою моноліту. Це конгломерат, конфедерація різних груп, інтересів, кланів, представників різних племен, які між собою також мають розбіжності, але вони врешті сформували свій тимчасовий уряд. Нічого аж занадто несподіваного. Багато в'язнів Гуантанамо. Єдине, що один прогнозований лідер, який вів, власне, переговори в Дохі, в Катарі, з американцями щодо примирення, більше не примирення, передачі влади, не потрапив на ту посаду, на яку йому всі прогнозували. Не став президентом, а став лише віце-прем'єром. Ну, умовно, там вони по-іншому трошки називаються. Ну, але неважливо, заступником прем'єр-міністра.
От Deutsche Welle пише, що Євросоюз дуже різко розкритикував склад нового уряду талібів, мовляв, він не відображає етнічного та релігійного різноманіття цієї країни.
Так, не відображає і не буде відображати. А чому раптом переможці, які здобули таку блискучу перемогу, будуть ділитися з владою ще з кимось, якщо зброя є тільки у них, умовно кажучи, а панжерський спротив, ну, принаймні розсіяно, скажімо так, або відкладено. Угу. Організованого спротиву зараз немає. Чому вони мають зважати на тих, хто не чинить спротив?
І немає ніяких важелів управління. Загалом на Паншер були сподівання як на, ну, таку точку, що довгий час зможе чинити опір? Тобто, я маю на увазі сподівання не лише в самому Афганістані, а можливо і поза ним.
Ну, не думаю. Бо всім було зрозуміло, що Паншер приречений за відсутності нормальної логістики і ресурсів для підтримання доволі чисельних збройних сил. От, і тому допомога зовнішніх гравців, таких як Індія чи там малоресурсний Таджикистан, чи Франція, чи, можливо, є припущення, що навіть Іран дечому вкладався, вона не була настільки потужною в результаті логістичного відокремлення цього анклаву, яким важко підтримувати комунікацію. Тому
А от оцей вихід за межі, який ви зачепили трошки вище, так, ну, власне, виливання цих проблем, як би ми сказали, прислів'я винесення сміття з хати, яке зараз не дуже полюбляють з різних і в тому числі зрозумілих, мабуть, причин. Тобто йдеться про те, що все ж таки якихось дій поза межами країни Талібан, ну, принаймні, не артикулює зараз занадто серйозно. Бо ще кілька тижнів тому йшлося про небезпеку, ну, зокрема, на північ, так, від Афганістану, що впливи Російської Федерації, зона впливу може бути порушена. Ну, і пророкувалися там навіть можливі якісь серйозні сутички і проблеми загалом для Росії.
Ну, на зараз декларується, що вони не збираються повторювати помилку 96-2001 року для того, щоб утримувати те, що є. Але є два великих але. В події в Афганістані вже впливають. Кількість біженців в Таджикистані, переважно, звичайно, таджиків за національністю, але не тільки, дуже велика. При обмежених земельних ресурсах і взагалі при обмежених ресурсах цієї бідної країни, це вже створює там певну напругу. А попереду зима. Іде, і як пройдуть зиму ці люди, які втікли з Афганістану, велике питання. І як це вплине на внутрішню ситуацію в Таджикистані. Це перше. По-друге, економічна ситуація вже стрімко погіршується. Національна валюта Афгані вже не обмінюється в Пешаварі. Країна критично залежна від імпорту як продуктів харчування, пального, електроенергії, так і медикаментів, причому базових, включно з антибіотиками, заліз усіма. Талібан стикнеться з потужною економічною кризою. Бюджет попереднього уряду, попередньої держави, вже можна сказати, бо вони ж перейменували державу, наполовину, ледь не наполовину складався з міжнародної допомоги. Ніхто платити, ні Росія, ні Китай, ні Пакистан.
Не буде.
Не буде платити. В цій ситуації, наскільки вони будуть спроможні контролювати всю територію Афганістану? І наскільки та частина низових бійців Талібану, які будуть розчаровані результатами цієї революції, ну, в лапках візьмемо, але називаємо це революцією, не знайдуть собі нового місця, наприклад, в ісламській державі, або в інших групах, які будуть декларувати більш радикальні, уже порівнюючи з Талібаном, цілі. Наскільки вихід за межі кордону буде просто способом виживання для організованих озброєних груп.
Тобто, ви припускаєте, що все ж таки гуманітарна катастрофа, економічна криза, політична в тому числі, через це, що це неминучі наслідки от цієї історії, яка відбулася і, ну, і зараз ще, так би мовити, відбувається на наших очах?
Саме так. І питання, от як, наприклад, Кабул, як великі міста, бо як села, в принципі, пройдуть зиму нормально. І їсти там щось буде. А от як переживуть ці колапс фінансової системи міста, а в Кабулі проживає навіть більше, ніж в Києві. І частково Кабул цілком інфраструктурно, ну, сучасне місто, як би це не звучало.
Тобто він залежний від там електрики, ну, носіїв, енергоносіїв, продукції багатьох.
Так, так. І як пройдуть Кандагар, ну, Кабул в першу чергу, Кандагар, Герат, ну, ще декілька Мазар-і-Шаріф, ще декілька, можливо, міст. Тут ситуація дуже важка, і вони стикнуться з цією кризою, вони вже з нею стикнулися, і в них немає варіантів вирішення.
Ну, а закручування гайок, наприклад, бо йшлося так само про те, за ці кілька тижнів ми говорили, що начебто так декларуються більш якісь ну, некоректно говорити демократичні, але лояльніші формати, так би мовити, існування або життя у цій уже новій державі. Але так само ми тут читаємо про заборону акцій протесту, хоча от це ж наштовхує на думку, що якщо забороняють акції протесту, то це означає, що акції протесту вже є, і, мабуть, вони є в такій кількості, що доводиться вживати якихось заходів для цього.
І вони, і акції протесту, хоч вони не дуже чисельні, але у низових бійців Талібану, якщо подивитися на кадри, вони викликають щире нерозуміння, що це, як це, от люди протестують. Да? Вони ніколи не стикалися з громадянською активністю. Більшість цих бійців неграмотні, вони жили в сільській місцевості, вони не уявляють, як влаштований цей світ, вони стикаються з явищем, в якому вони хочуть тільки розстрілювати. Вирішувати його найпростішим способом. І якщо ситуація буде погіршуватися, акції протесту будуть продовжуватися. Зараз це жінки, але не тільки жінки. Переважно жіночі марші відбуваються, але вже не тільки. Якщо вони будуть продовжуватися, то безперечно насильство, причому не організоване часто, або спонтанне, воно буде мати місце з одного боку, а з іншого боку будуть жорсткі покарання для людей знакових, які так чи інакше будуть вважатися причетними до організації. Але відмінність величезна між зараз, 96-2001, в тому, що це все стає відомим. Да, вони сьогодні, наприклад, відключили інтернет в Кабулі для того, щоб 9-11 цей весь не дати можливості організовуватися якимось чином. Mm-hmm. А, ну, можливо, завтра включать, можливо, і взагалі будуть відключати інтернет у провайдерів. Але все рівно при дуже невеликих дозах інформації, дуже невеликому потоку новин про насильство, вони все рівно будуть просочуватися, бо світ змінився, він більш інформаційний, порівнюючи з першими талібами, і це все буде з'являтися. Сьогодні багато кадрів журналістів, викладачі університету, які були жорстоко, дуже жорстоко побиті палицями і знаходяться в важкому стані. Ці всі кадри прийшли, стали відомими широкому загалу, вийшли за межі. Але такого буде тільки більше, враховуючи кризове становище, в якому перебуває Афганістан.
Те, про що сказав президент, а вже, мабуть, коректно говорити, колишній президент, власне, вибачився, я прошу вибачення у афганського народу за те, що не зміг завершити все це по-іншому. Ашраф Гані, так, який не живе зараз, який залишив країну. Це вже символічні якісь тексти, чи про що це?
Ну, мені важко зрозуміти логіку Гані, якому на місці якого я просто мовчав, тому що мені здається, що повідомлення про те, що він вів переговори з Талібаном, ну, вірніше, про те, що він мав комунікацію з Талібаном, добре відомо. І його екс-віце-президент Саліх про це публічно говорив і не підтримував їх цих дій. Але про те, що саме Гані організував свою цієї здачі армії, да? А особливо спецпідрозділів, ну, напевно, єдиної частини афганської армії, які були готові битися. І, в принципі, їх чисельність була співставна з чисельністю Талібану. А враховуючи деякі моменти, вони були цілком спроможні зупинити. Але зрада вищого керівництва в особі президента призвела до дезорганізації опору. А Гані буде стикатися зараз з критикою. Йому треба образ жертви створити для того, щоб убезпечити свій статус чи окремі статки. Він зараз в Об'єднаних Арабських Еміратах, але його інтереси зберігаються в деяких місцях, щоб убезпечитися і убезпечити себе. Він намагається виправдатися перед афганцями чим викликає тільки більше розлючення.
Пане Сергію, от ви зазначили про те, зокрема, що ну, настрої не дуже позитивні можуть виникати і вже, може, виникають якраз серед, так би мовити, найнижчого прошарку, в тому числі прихильників талібів, і не обов'язково це люди, в яких є зброя, але це можуть бути і люди, в яких є зброя. А, наприклад, якщо це невдоволення от, досягне якоїсь певної точки, ну, важливої, так, високої, тобто коли вже цього не можна буде не помічати, чи є якась альтернативна сила у Афганістані, яка могла би, користуючись цією, принаймні, народною лояльністю, якщо не підтримкою, так, скористатися моментом і перехопити ініціативу, і невідомо, що з цього насправді могло би вийти. Я, що маю на увазі, навіть про цей перерозподіл владних повноважень, так, на що посилається і Європейський Союз, що, мовляв, там не зовсім чесно все розподілено за релігійною, етнічною ознакою і так далі. Чи оці інші, ну, даруйте на цьому слові, вони не настільки чисельні і не настільки ресурсно, ну, не настільки мають ресурсу, аби навіть за підтримки населення зробити якісь зміни?
Ну, треба точка кристалізації. Паншер і Масуд на зараз такими не є, але поки Саліх і Масуд живі і на свободі, вони теоретично можуть стати такими точками опору, кристалізації, які дають надію. Але перші кроки не дуже обнадійливі. Як ми бачимо, вони, чиніш втратити до партизанської війни. Я би швидше в якості фантазії подумав про внутрішню суперечки і фракції в самому Талібані, які би могли перехопити, ну, наприклад, ще більші талібани, ніж нинішній Талібан, да? Або якісь із кланів. Дуже важко перейти етнічні кордони. Вони переходять, афганці все-таки давно таджики і пуштуни взаємодіють. Але так, щоб таджик міг стати президентом повноцінно, чи очолити країну, ні чисельність, ні легітимність цього, звичайно, не дозволить. А от хтось всередини Талібану, який би міг перерозподілити владу постреволюційно, да, боротьба, умовно кажучи, Бухаріна, Троцького, Леніна, Сталіна, цієї всі камарілії, і от всередині у них там вариться, ну, почасти страшне криваве варево, хто з них буде більшим, більш успішним. Мені здається, що в цьому напрямку пофантазувати, принаймні, значно буде конструктивніше, ніж пошук когось ззовні. На зараз.
Це був сходознавець Сергій Данилов. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.